Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. En primer lugar, Ana, explícanos en qué consiste un ronqueo, porque así a primeras quizás no estamos familiarizados con este termo.
Bueno, pues un ronqueo, en este caso un ronqueo de atún, o despiece de estas pezas. Es un evento no que unha persona vai cortando, despeciando atún paso por paso.
Ah, vale, es decir, que facémolo ese despezamento paso por paso e a persoa vai explicando como se fai a mellor maneira de facelo para que esa carne de atún quede mellor, máis xugosa, non? Entendo que vai así.
Efectivamente, vai despezando o vai sacando a cabeza, lomo alto, lomo baixo, e chamanlle ronqueo porque chamanlle ronqueo o sonido que fai o coitelo rozando ca espina do atún. Ese ruido
Ah.
chamanlle ronqueo e así preséntase o despiece do atún.
Porque é un proceso o do corte do atún, facelo obviamente ben, que require dunha gran
Sí.
profesionalidade, complexo e hai que saber.
Exacto, require unha grande experiencia e moito tempo de corte, non todo o mundo pode cortar un atún. Es bueno, é facelo ben, lógicamente.
Isto, polo tanto, é algo que aquí en Galicia creo que non é habitual este tipo de ronqueo, si no sur de España, pero aquí nas Rías Baixas polo menos non creo que das primeiras ocasións que se vai a realizar así un ronqueo en directo para que as persoas que vayan a este evento, a esta presentación que tedes hoxe aí na Finca da Atlántica, poidan ver como se realiza o ronqueo en directo e en vivo.
Efectivamente, por la zona do sur de España está moi establecido o tema do ronqueo, incluso hai rutas xa establecidas do ronqueo. E, sin embargo, por aquí polo norte, pues bueno, unha cousa que non se ve. Entonces, bueno, decidimos dentro da nosa actividade, cultura da nosa empresa, que non Mar Arousa, decidimos, bueno, pues traer a esta zona na zona das Rías Baixas de Galicia, pois un pouquiño esta cultura, porque bueno, creemos que pode ser moi atractivo e moi interesante.
Esta primeira convocatoria está tendo un gran éxito e mesmo creo que van vir representantes de primeiro nivel, representantes conselleiros da Xunta de Galicia, máis alá de hosteleiros que están interesados en ver como se realiza este ronqueo en vivo e en directo.
Efectivamente, bueno, a verdad que tuvemos unha gran aceptación. A min sorprendeume un montón o interés que mostrou a xente. Bueno, ven xente, pois, como acabas de decir, ven algunha conselleira da Xunta, algún alcalde. Temos invitados do Grupo Nove, cociñeiros estrellas Michelin. Bueno, empresas de eventos tamén importantes por esta zona. Bueno, estamos moi contentos porque de principio tuvemos unha gran aceptación.
Ese atún vermello vais introduciendo pouco a pouco na nosa gastronomía, nos nosos restaurantes. É un produto dun prezo considerable, pero creo que pouco a pouco pois vai entrando nos menús, especialmente nos menús máis ben gourmet.
Sí, bueno, sorprendentemente, bueno, fai uns anos era moi complicado ver nos restaurantes pois atún vermello ou tartar ou a día de hoxe pois está super establecido e bueno, ten moi boa aceptación en casi todos os restaurantes podes encontrar ou moitos deles podes encontrar xa este produto.
E o produto precisamente onde pescades, onde de onde provén este produto.
Bueno, pues o
O depende de
atún, pues
época.
sí, depende da época o atún, bueno, o atún é un peixe migratorio, ¿vale? Que se desplaza por todo o mundo, a veces que se pesca no Océano Atlántico. Ahora mismo fai cuestión de un mes, empezou o que se chama temporada de almadraba, que significa que o atún que ven do Atlántico entra no estreito hacia o Mediterráneo. En o estreito hai unhas piscinas nas que o atún se mete que se chaman almadraba. Entonces, pescasen dentro de esas piscinas ese atún. Bueno, é un atún que ten a característica que o vir do océano Atlántico hacia o Mediterráneo ven gordo, vai ao Mediterráneo a desovar. Entón, é un atún que ten unha cantidad de grasa, bueno, un atún cunhas cualidades específicas boas.
E ademais é unha técnica, digamos, que menos agresiva, polo que a carne chega ao mercado, ou chega, neste caso, o producto
sí,
aquí
bueno,
a terra, en mellor estado, bueno, menos estresado.
Sí, bueno, en este caso, justamente este ano certificaron nestas piscinas de Almadraba unha técnica que se chama técnica Ikehime, que capturando o atún de esta técnica específica, matando, o atún non sufre. Digamos que pasa da vida a morte casi sin notalo. Entón, a calidad da carne é mellor e superior, porque non nota ese estrés. Bueno, é unha técnica que a certificaron este ano. Bueno, lógicamente, a calidad do atún é diferente.
Pois Ana Chaves de Novomar Arousa, que vai hoxe todo moi ben aí na finca da Atlántida, neste ronqueo pioneiro que ides levar a cabo, por suposto. Graciñas por nos atender. Unha aperta, Ana.
Unha aperta e gracias a vos. Un saludo.